Norte Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Moi bos días. Menuda noite de novo na Coruña. Movida para bombeiros e veciños afectados pola queima de contedores de lixo. Ata media dúcia, sobre todo na Ronda do Outeiro, houve ademais afectación ás fiestras do local comercial e a dous vehículos estacionados na rúa. A Coruña está xa en alerta. A cidade entrou en emerxencia sanitaria. Que significa isto? Pois que as empresas que o desexen poden presentar as súas ofertas para facerse cargo da recollida de xeito inmediato. Inés Rei, alcaldesa da Coruña.
Unha vez máis, lamento as molestias ocasionadas a todos os veciños. Confiamos que con esta declaración de emerxencia sanitaria e coa entrada dunha empresa que se faga cargo da recollida, podamos comezar a volver á normalidade.
Precisan 13 vehículos, unha trintena de operarios para atender a limpeza e recollida da cidade herculina. Na rúa, a xente está farta e con ganas de volver á normalidade.
É unha vergüenza, ya lleva 15 ou 20 días, es unha vergüenza, es inaceptable. Hai que buscar unha solución rápido, negociar con que lo que sea, con quien sea, claro, rápido. Claro. Nos va a comer la basura.
Me parece fatal, sí. Todo esto. Es una vergüenza, perdón.
Fatal, con basura por todos sitios y espero que lo puedan limpiar pronto.
A partir de mañán poderíase ter esa nova empresa que se faga cargo da recollida. Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, seguimos con calor. Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Temos 17 graus arestora en Xeral, por riba dos 19 en Pontevedra, 21 en Vigo. O sol brillará durante todo o día en Galicia. E ollo, o calor, a 40 graus van chegar en Ourense, 32 en Santiago, 34 no resto de cidades. Teremos 30 graus en Ferrol, 25 na Coruña.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Galicia latexa. Escoito a no meu corazón. Latexa forte dentro de min, mais tamén en ti. Latexa coa forza do mar e coa caricia do vento. Galicia latexa co son de cada festa e de cada aturuxo. Latexa forte en cada mesa, en cada domingo e en cada risa de verán. Galicia latexa sen parar. 25 de xullo, Día de Galicia. Galicia latexa. Xunta de Galicia.
E agora cambiamos de asunto para falar do que de verdade importa, a saúde. E aí, a Sanidade Pública Galega mobiliza a tecnoloxía máis punteira, as instalacións máis avanzadas e os mellores profesionais para coidar de nós. Saben que en Galicia contamos con máis de 43.700 profesionais sanitarios, con máis de 23.000 enfermeiras e con máis de 360 pediatras que coidan da nosa saúde. Cada día, cada hora, pensando en ti, Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Estamos pendentes, arestora, da tripulación do Argos Georgia, un buque con bandeira malvina, pero con tripulación galega, segundo cita o diario Faro de Vigo. Parece que tería sufrido unha vía de auga a 200 millas o leste do arquipélago británico. En total, 27 mariñeiros e unha parte deles de Galicia. Pendentes desta información. E estamos á espera dos resultados da autopsia. Hai unha investigación en marcha, pero parece que podería terse caído ou intentar sacar unha fotografía. Faloche do accidente mortal que sufriu un home este sábado logo de precipitarse ao mar dende os acantilados de Loiba, en Ortigueira. Trátase dun turista duns 65 anos, veciño de León. Os equipos lograron recuperar o corpo da auga logo de caer desde ese cantil duns 25 metros. O alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, afirma que a zona é segura, aínda que non tanto a chegarse á beira, tendo concello renovarán os sinais que advirten do perigo na zona.
A ver, las que ya estaban implantadas, ¿no? El tema de poner la cartelería, pues intentando avisar de que los acantilados pues son peligrosos, es recomendable pues no acercarse, ¿no? Pero bueno, eso ya estaba implantado, lo que pasa que carteles, muchos de ellos, pues sabes que aquí las circunstancias climatológicas son las que son.
E conta atrás para unha nova edición do Festival Urbano Morriña Fest, que se celebra novamente no Porto da Coruña este venres e sábado, un evento que comezaba en plena pandemia no ano 2021 e que dende entón non parou de medrar este ano cun novo récord. Un cartel ademais que conta con nomes tan coñecidos como Luis Tomlinson, Nicki Nicole ou do panorama español Aitana, Dani Fernández ou Íñigo Quintero. Un cartel ademais que dada a proliferación de eventos semellantes cada vez custa máis encaixar, aínda que o Morriña xa conta con prestixio entre os artistas. O festival xera 1000 postos de traballo directos e uns 2500 indirectos. E o festival, ademais, que apoia e patrocina a Xunta de Galicia, porque, como conta o director da Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, este tipo de eventos son xa un foco de atracción turística. Escoitámolo.
Galicia está se especializando na organización de festivais e é un destino agora mesmo senlleiro dentro do panorama español.
E hoxe ás 12:20 en Herrera en Cope Galicia entrevista co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, fixo 100 días de goberno na Xunta dende que gañou as primeiras eleccións como candidato na nosa comunidade. Faremos balance deste tempo no goberno autonómico. Poderás escoitalo a partir das 12:20 en a web de Cope, en cope.es. Escoitas Herrera en Cope, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.